Kapitulli i tretë.
Pjetri e Gjoni pashkonin në tembull në kohën e lutjes në orën 3 pasdite. Çdo ditë njerëzit sillnin aty një burr që ishte i qalë që nga lindja dhe e vendosnin te dera e tempullit që quhet e Bukura, për të lypur lëmosh nga njerëzit që hynin në tempull. Kur pa Pjetrin e Gjonin tek po hynin në tempull, ai u lyp lëmosh. Pjetri së bashku me Gjonin ia ngul sytë dhe i than:
"Na shiko."
A i pa me vëmëndje duke pritur të merte ndë një gjë për i tyre. Por Pjetri tha:
"Unë nuk kam as argjënt e as arë, por atë që kam po ta jap. Në emër të Jezu Krishtit të Nazaretit, ngriu dhe ec."
Pastaj i kapi dorën e djathtë, e ngriti dhe me njëherë të qalit i u forcuan këmbët e kyçet. A i brofi në këmbë dhe shkoj e hyri në tempull së bashku me ta, duke hecur, duke kërsyr e duke lavdëruar Perëndin. I gjithë populli e pa duke hecur e duke lavdëruar Perëndin. Ata e njohën se ishte ai që rrinte të ullur të dera e bukur e tempullit për të lypur lëmosh dhe mbetën të habitur e të mahnitur nga ajo që i kishte ndodhur të qalit. Me që ai ishte kapur pas Pjetrit dhe Gjonit, i gjithë populli i mrekulluar u mblodh pranë tyre në atë që quhet Portiku i Solomonit. Kur i pa, Pjetri i u drejtua popullit kështu:
"Burra Izraelit, pse çuditeni për këtë gjë? Pse na shihni sikur ta kishim bërë të ecte me fuqinë, a me përkushtimin ton ndaj Zotit? Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut e Perëndia i Jakobit, Perëndia i etërve tan, e përlëvdoi Jezusin, birin e vet, të cilin ju e dorzuat dhe mohuat para Pilatit, megjithse ai kishte vendosur ta lironte. Ju mohuat të shenjtin e të drejtin dhe kërkuat të falej vrasësi. Ju vrati i të dhënësin, të cilin Perëndia e ngjalli prej të vdekurve, e për këtë ne jemi dëshmitar. Ju e njihni këtë të qalë që shihni. A i besoi në emër të Jezuit dhe kjo e forcoi. Besimi që vjen për Jezuit i dha ati këtë shërim të plot para jush të gjithve. E tani vëlezër, e di se keni vepruar nga padia, si kurse bën edhe krerët tuaj. Perëndia përmbushi kështu atë që kishte paralajmëruar a i vetë për mes gjithë profetve, se Krishti do të vuante. Prandaj pendohuni e ktheunit që t'ju shlyen mëkatet, që të vi koha kur Zoti do t'ju përtërijë me praninë e tij, duke ju dërguar Krishtin Jezu, që kishte caktuar për ju. Që më parë, ai duhet të rrijë në qiell deri në kohën e ripërtëritjes së të gjitha gjërave, siç e ka lajmëruar Perëndia përmes profetëve të tij të shenjtë, që prej shumë kohësh Mojsiu ka thënë: Zoti, Perëndia juaj, do të nxjerrë prej jush mes vëllezërve tuaj një profet si unë. Dëgjojeni për gjithçka që do t'ju thotë. Kushdo që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të shfaroset nga populli. Dhe të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë folur, që nga Samueli e deri te të tjerët pas tij, i kanë paralajmëruar këto ditë. Ju jeni bijtë e profetëve dhe të beslidhjes, që Perëndia u ka dhënë etërve tuaj kur i tha Abrahamit: nëpërmjet pasardhësit tënd do të bekohen të gjithë popujt e tokës. Kur Perëndia e ngjalli birin e vet, e dërgoi së pari te ju, që t'u bekonte, duke larguar secilin prej jush nga ligësitë e veta.